Tahaka ny anangonana ny ahidra tsy andorana azy amin'ny afo, no atao rambi amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ombantsika mianakavy anie ny tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masindamatio, toko fatelo ambe folo, andinin'ny fahenina amby telopolo, ka hatramin'ny fatelo ambe fapolo. Tamin'ny izany andro izany, nony efa nampody ny vahoaka Jesosy dia mbanody, ary nanantona azy ny mpianany nanao hoe, lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny ahidratsy. Ary Jesosy namalika nilaza taminy hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny ahidratsy dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy azy dia ny demony. Ny taompijinjana dia ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny ahidratsy sy andorana azy amin'ny afo, no atao rambi amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Aniraka ny anjely ny zanak'olona, ary ireo dia anangona sy amoaka ny mpanafotoana sy ny mpanao ratsy rehetra hiala amin'ny fanjakany, ka hanipy azy ao amin'ny mirehitra. Any no isy fitomanina sy fikotroanify. Amin'izany kosa ny olomarina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny ray. Aoka iainy izay manatsofina enona. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Inona tokoa no ataon'Andriamanitra rehefa amin'ny faharandro? Aiza no hiafarany ny asantsika tsirairay avy? Manazavy izany indrindry Jesosy eto amin'ity fanoharana momba ny ahidratsy ity. Ry havana, rehefa dinihana amin'ny voalazan'i Jesosy eto dia tsy misy afa-tsy fahalevonana mandrakizay no anjarany ratsy fanahy. Izany hoe tsy manan-kiafarana ny mpanao ratsy. Raha toa ka fahavelomana mandrakizay kosa no valisoa izay mpanao ny tsara, dia ny olomariny izany. Satria izao, hoy Jesosy eto, ny mpanafotoana sy ny mpanao ratsy rehetra atsipy ao amin'ny mirehitra, any no isy fitomanina sy fikotroanify. Izany hoe ny mpanao ratsy rehetra dia avarina any amin'ny afobe, satria afobe no ilay atao hoe memy mirehitra eto. Izany raha teo no milaza amintsika fa misy ny afobe. Fa inona tokoa moa no ilazana fa mpanao ratsy ny olona iray? Sao dia tsy fantatra ny atao, ka indraindray efa mirona any amin'ny lalana tsy izy ny ataontsika. Dia hoy ny soratra masina, ny mpanao ratsy dia izay manda sy tsy mirara ary manao tsinitsinina ny fahasoavan'Andriamanitra eo anoloany. Voalaza izany ao amin'ny Danielo toko fahatelo andinin'ny fahaenina sy ao amin'ny Matioa toko fahavalo andinin'ny faharoambe folo. Izavy izy ireo dia ny kanosa, ny tsy mino, ny tsy valahary, mpamono olona, mpijangajanga, ny mpimasy, mpanompo sampy, mba mpandainga rehetra, dia any amin'ny fary hafo amatsolo fara amin'ny rehetra no anjarany. Apokalipsa toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo. Ka ny mpanao ratsy izany dia izay mandany asan'Andriamanitra sy mamitak'olona. Ny olomarina kosa hoy Jesosy dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy. Izany hoe ny mpanao ny tsara dia ho velona mandrakizay any an-danitra paradisa. Satria hoy hatrany ny soratra masina, izay tian'Andriamanitra kosa anahaka ny masoandro raha ilay miposaka amin'ny herina izy. Pitsara toko fadimy andiny ny faraika amby telopolo. Midika izany fa ny mpanao ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia aharitra sy ho velona mandrakizay ao anatiny ny asambarana ao amin'Andriamanitra. Manambara faharetana sy hafaliana mantsy ny masoandro. Izavy izy ireo dia ireo izay ho efa endry, hoy Danielo mpaminany ao amin'ny toko faharoambe folo andiny ny fahatelo. Dia izay rehetra tsara fanahy sy tsy mivadika amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Misy valiso manokana ho an'izay rehetra mahafohy tena, manampy ny sasany hamonjy tena. Amin'ny teniny sy ny oam-pitondrantena tsara omeny. Ko anjaranao ary ny safidy, ny fahasambarana sa ny fijaliana, ny fahavelomana sa ny fahafatesana, fa ireo no efa voalazan'i Jesosy Kristy amintsika anio. Ko raha samy safidy ihany, aleo manao ny marina, fa tsy mbola nisy very mandeha tamin'ny lala mahitsy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny mpanao ratsy tsy maintsy ho rava foana na ahoana na ahoana. Ko aza sosotra na mialona andry zareo olon-dratsy ary, fa tsy manan-kafarana ny manao ratsy. Ary ho fantany jiron'ny ratsy fanahy, hoy ny boky eo Abolana, toko 5:20. 5:20.